U emisiji Naučni skupovi u ciklusu Nauka bez granica sa istoimene međunarodne naučne konferencije, koja je nedavno održana na Filozofskom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici, možete slušati snimak izlaganja Azre Mušović.
Tema mog rada je izvan psihološkog realizma, priroda vizualnog saznavanja u delu D.H. Lawrencea. Rad je zapravo pokušaj da se o jednom od najvećih evropskih modernista, rekla bih, govori kako on transformiše ono tradicionalno što, dakle, nasleđuje psihološki realizam i sve one tradicionalne stavke, premise svog konteksta u nešto što je modernističko, moderno, ali ne nužno i pozitivno po njemu. Veoma veliku ulogu ima sam evolucionizam, pa bih počela sa samom interpretacijom evolucionizma. Naime, na početku 1910. kada D.H. Lawrence započinje svoj stvaralački opus, naime, godine 1914. Bertrand Russell opisuje savremenu intelektualnu situaciju na sledeći način. On smatra da je evolucionizam u jednom ili drugom obliku rasprostranjeno uverenje našeg vremena i on kaže da on dominira politikom, književnošću, ništa manje filozofijom, Nietzsche, pragmatizam, Bergson takođe u tom kontekstu predstavljaju faze u njegovom filozofskom razvoju. Analizirajući Bergsonovu filozofiju, Russell daje kratak osvrt na ovaj koncept evolucionizma. On kaže: život u svojoj filozofiji jeste neprekidni tok u kome su sve granice veštačke i nerealne, odvojene stvari, počeci i krajevi, stvar su puke konvencionalne fikcije, postoji samo uravnotežena neprekinuta tranzicija. Postoji jedna stvar koji svi kritičari D.H. Lawrencea znaju, to je da je jako nezahvalno pokušavati da Lawrenceovu prozu povežemo sa učenjem bilo kog pojedinačnog filozofa. Ipak, stoji činjenica da evolucionizam u opštem smislu može predstavljati vodeću pretpostavku Lawrenceovih ranih romana. Ovde se misli na Belog pauna, koji je započet 1906. pa do njegovog velikog romana Zaljubljenih žena, dovršenih oko 1919. Lawrenceovu glavnu kategoriju percepcije i dominantnu temu njegovih romana predstavlja razvoj. Za razliku od Jane Austen, koja je stvarala tačno vek pre njega, Lawrence nema taj austinovski, da kažem, preromantičarski osjećaj svijeta kao statičnog. Za njega sve treba da bude sagledano zapravo kroz rast, promenu, kretanje, razvoj. Lawrenceovo najsnažnije razumevanje ovog procesa razvoja i rasta će biti pronađeno u nizu koji obuhvata njegove najveće romane, romane Duga i Zaljubljene žene, u kojima on donosi priču o četiri generacije jedne porodice i to je njegova ideja, jer on je jako didaktičan u svom tradicionalnom nastupu, ima za ulogu da predstavi razvoj engleskog društva, kulture i svesti tokom nekih 70 izuzetno kritičnih godina. Postoji nešto što kritika naziva padom Lawrenceove kreativne energije, posebno kao romanopisca posle Zaljubljenih žena. Zašto do toga dolazi? Podeljena su mišljenja. Jedno je, na primjer, da bi to moglo biti njegov osjećaj da je već postigao svoj dugo razmatrani zadatak definisanja i objašnjenja života svoje generacije istorijskim silama koje uslovljavaju ljudsku psihu kao i samo društvo. Zanimljivo je da od svih romana koje je Lawrence napisao tokom 1920. jedino Pernata zmija ispoljila nešto od one ogromne verbalne energije njegovih ranih knjiga. I ovdje imamo ono Lawrenceovo staro interesovanje za proces i istoriju i ono je ispoljeno zapravo u novom obliku proročke vizije budućnosti. Lawrenceov prvi roman, Beli paun, započet je tokom njegove prve godine studija na koleđu Nottinghamskog univerziteta i završen je nakon prve godine njegovog rada kao nastavnika u Južnom Londonu. I očigledno je da kritika čisto ističe nedostatke ovog prvog romana, koji je očigledno roman njegovog šegrtovanja. Pod tim mislimo na određenu nekoherentnost između njegovih ideje i njegove specifične percepcije. U Belom paunu Lawrence prvo nastoji da objasni opisane događaje u kontekstu nekih veoma različitih razumevanja kategorije razvoja. Jedan od njih je predstavljen istorijskom perspektivom kojom roman počinje. Ornans ovdje govori o životu te Nedermerske doline koji nije ni zdrav ni intenzivan kao što je to bio u srednjovekovnom periodu. Tokom godina postao je siv, taman, miran, spor, pospan. Riba, drveće, potoci pružaju dokaz tog procesa stagnacije i propadanja. Ovaj princip se može primijeniti na život ljudi kao i na život prirode u dolini. Malo kasnije narator prekoreva glavnog junaka Georgea Saxtona zato što živi život koji je dremljiv i zato što nije živ u potpunosti. Također nam daje jednu karakterističnu metaforu moderne žene u ovom romanu. Metafora moderne žene je paun, sav taština, krik i defilovanje. I ovo je definicija predstavljena od strane lobočuvara Anabla, koji je preteča lobočuvara Melarsa i mnogo poznatijeg ljubavnika Lady Chatterley. A onda je ova definicija modifikovana od strane Sirela u belog pauna kako bi se dokazao nedostatak te neke svesne maliciozne svrhe. Još jedna ideja procesa u romanu tiče se razvoja pojedinca. Dakle, događaji u romanu su također predstavljeni od strane naratora kao ilustracije odrastanja, ulaska u odraslo doba. Također u ovom kontekstu roman je zabeležka o neprekidnim iskustvima straha, bola i nostalgije usled izgnanstva iz Nedermira, koji se opet izjednačava sa svetom detinjstva i mladosti. Dakle, radi se o jednom osjećaju neminovne otuđenosti od živopisnog sveta mladosti i taj osjećaj je posebno očuvan i razvijen u romanu. Međutim, kritičari zameraju određenu dekorativnost koja nije toliko funkcionalna. Postoji ipak još jedno pitanje psihološkog razvoja koje je uspešnije predstavljeno. To je pitanje koje nas vraća samoj suštini ovog rada. To je pitanje prirode vizualnog saznavanja. I tu postoji scena kada Sirel otkriva reprodukcije slike Talanta Aubreya Beardsleya, ilustracije iz Salome, utisak na Sirela je ovdje kompleksan. I zapravo, poput malo prepomenute ideje o belom paunu, ovdje slike predstavljaju ono što je za Sirela novi i potpuno nepoznati način sagledavanja svijeta, a posebno žena. Lorenz daje mnogo poznatiji model žene koji je predstavljen slikama prerafaelita. Sirel, na primjer, kaže Emily u prilično nekonvencionalnom maniru, ti si nalik na device Bern Jonesa, tragovi zabrinutosti, ovih ti prikrivaju oči, a ti se ljubavlju gajiš. Ovdje nema sumnje da karakteristična prerafaelitska slika predstavlja za Sirela isto ono što i za Anabla. Dakle, to je spiritualni, sentimentalni i emocionalno destruktivni način viđenja. Jedan od najzanimljivijih uzroka kasnijeg propadanja Georgea Saxtona, koji je glavni junak, jeste njegov neuspjeh da bude veren ovom svom novootkrivenom načinu percepcije. Zapravo, ceo roman prikazuje njegovu nemogućnost da se zaštiti od jednog oslabljenog načina percepcije. Njegovoj svijesti nedostaje vitalna sposobnost razvoja i evoluiranja. Junak sljedećeg Lorenzovog velikog romana, Sinove ljubavnika, sučen je sa suštinski istom potrebom. Paul Morel se također susreće sa žudnjom da evoluira izvan ortodoksnost viktorijanskog osjećaja srednje klase, koja se prepoznaje i daje u određenim vizualnim predstavama i konfiguracijama. Međutim, on se ipak razlikuje od Georgea Saxtona po tome što na posljedku on postaje sposoban za ovu evoluciju koja je lična, koja je psihološka i kulturološka. Za njega percepcija nije samo pasivno registrovanje ili lagane akumulacije i prihvatanje poznatih predstava. Percepcija je čin moralne energije koji povlači sa sobom neprekidnu prijemčivost i istinitost sagledavanog svijeta, koji je u stanju neprekidne promjene. Dakle, kod Dijić Lorenza imamo generalno taj neki nagoveštaj određenih momenata iz istorije slikarstva kao način tretiranja tako važne tematike kao što je razvijajuća svijest. To je prosto nešto sa čime se srećemo u svim Lorenzovim romanima. U svakom od njih, evoluirajuća svijest glavnih junaka prikazana je značajnim dijelom kroz prisustvo ili otkrivanje određenih umetničkih predstava. I ovu karakteristiku Lorenzove fikcije možemo zapravo povezati sa Lorenzovim umom i njegovim specifičnim senzibilitetom. Znamo da je Lorenz još u doba dečaštva eksperimentisao sa slikarstvom i to nas vraća do jednog vizualnog akcenta kulture pozne viktorijanske Engleske u kojoj je Lorenz odrastao. Kažem, još jednom on kreće sa izuzetno tradicionalnim elementima, pa ih onda u nekom svom ličnom postupku tranzicije dovodi do modernizma, međutim to je opet nekonvencionalni modernizam, na taj način prosto širi granice modernizma i uopšte konteksta u kome postojim. Vizualna kategorizacija nije samo tema u Lorenzovim romanima, već je i distinktivno obeležje njegovog stila. Takođe i sama Lorenzova vizualna imaginacija podleže evoluciji i razvoju. Najupečatljiviju vizualnu kategoriju u Belom Paunu predstavljaju zapravo opisi pejzaža. U svakom romanu imamo nešto različito, distinktivno, dovoljno da bude neznačajna karakteristika. Tako u Sinovima i ljubavnicima karakteri su ti koji ostavljaju dubok utisak na čitaočev um. A u Dugi, na primjer, to je veličanstvena slikovitost događaja. Ali ono što ostaje se nama posle čitanja Lorenzovog prvog romana jesu ti detaljni opisi, pejzaži, način na koji se život prirode zapravo menja sa smenom godišnjih doba. Jedan od Lorenzovih najvećih talenata predstavlja njegova sposobnost da opiše i oživi naš osjećaj lepote ili, kako bi Lorenz rekao, glamura sagledanog cveća. Tako da imamo taj neki lirizam kojim zapravo svaki njegov roman odiše. I on je zapravo uvek bio zainteresovan za pejzaž kao umetničku formu. To vidimo pogotovo u njegovom putopisnom delu More i Sardinija, nastalog posle posete ostrvu 1921. godine. Dakle, kakav pejzaž? Osjećaj pejzaža kod Iš Lorenza je uvek stavljen u kontekst pokreta, snage i razvoja i to je glavno obeleži njegove tradicije, glavna karakteristika Lorenzove umetnosti. Ovaj opis, tip opisa pejzaža predstavlja najpronicljiviji način na koji Lorenz izražava svoj osjećaj čovjekove uključenosti u prirodni poredak, koji je mnogo širi i impozantniji od nečega što može sam društveni kontekst da prikaže. Dakle, društveni kontekst je previše uzak i njegov psihološki realizam postaje preuzak za ono vizionarsko ili proročko što D.H. Lorenz nosi u sebi. Posmatran u ovom kontekstu D.H. Lorenza kao vizualiste, druga polovina Piščevog kanona se može tumačiti kao niz primjera slabljenja njegove vizualne imaginacije. Tu se prvenstveno misli na Izgubljenu devojku koja je objavljena u 1920. Arnu strelu i u 1922. i Kengura koji datira iz 1923. godine. Zašto? Zato što u poređenju sa upečatljivim pokretom i evolucijom u prethodnim romanima osjećaj, odnosno stav koji je ovde prisutan, jeste statičan. Svaki od ovih romana opisuje junaka ili u jednom slučaju junakinju koji kreće na putovanje koje takođe predstavlja moralnu, psihološku i kulturološku potragu. Tako Alvina Hotton u Izgubljenoj devojci uči da putuje izvan sterilnih ograničenja svog rodnog grada, najpre da bi dostigla svoju nezavisnost u Londonu, a onda pokušala da obnovi svoj život na jugu Italije. Geografski priča o Aaronu Seasonsu je donekle slično. Napuštajući svoju ženu, dete i dom da bi izbjegao svoju stagnaciju kao čoveka i umetnika, Aaron takođe kreće na putovanje od Nottinghamskih ugljenokopa do Londona, a onda do Italije. U svakom od ovih romana putovanje vodi ka obično na negativan način edukaciji glavnog protagoniste. Tako, Aronova strela prikazuje slom tradicionalnih oblika moći i autoriteta u 20. veku na jedan suptilan i opušten način. Kengur takođe ispoljava tu jednu površnost i nedostatak Lorenzovog imaginativnog interesovanja za svet koji roman opisuje. Njegova poslednja dva romana, dakle Pernata zmija i Ljubavnik Lady Chatterley, kritika opisuje kao pokušaj i donekle uspeh njegove reintegracije, zapravo reintegracije njegovih vizualnih moći u prozne svrhe. Postoji jedno novo interesovanje za njegov ishodišni pejzaž, tako da ovo novo interesovanje i angažovanost kulturom nadjačava onaj neki osjećaj ličnog i fragmentiranog koji karakteriše romane prethodno pomenute tokom ranih 20. Ono dozvoljava objektizovanje osjećanja koje oživljava i daje značenje Lorenzovoj urođenoj intenzivnosti vizualizacije. Dakle, Postoje odlomci u njegovim malo prepomenutim poslednjim, dakle velikim romanima, koji impliciraju veoma jasno osjećaj udaljenosti i isključenosti od strane naratora. Radi se o jednom jakom osjećaju stranog u narativnoj svesti, unutar čega je sadržana svest karaktera. Imamo spoznaju tog nečeg stranog, nečeg što je sagledano fizički, ali ne i simpatetički. Percepcije i procene pejzaža su dati stenografski, dakle statično. U Perantoj zmiji postoje dve priče koje autor nastoji da razvija i međusobno integriše. Prva je vizionarski pokušaj obnavljanja Meksika od strane bratstva posvećenog drevnim bogovima zemlje. Druga je priča o Kate Leslie, sredovečnoj evropskoj udovici, koja je zamorena svojim načinom života i svojom civilizacijom i koja traga za ličnim obnavljanjem. Dakle, tema obnavljanja je zajednička karakteristika obema pričama i na prvi pogled je to nešto što deluje ujedinjujuće. Međutim, budući više realista nego posvećen mitskoj obradi teme, setimo se samo čoveka koji je umro, gde on počinje sa tim nekim mitskim okvirom teme, ali se u drugom delu gubi u psihološkim, seksualnim i društvenim okolnostima jednog fizičkog zemaljskog uskrsnuća. U pomenutom romanu Lorenz posmatra, ali ne vidi. Meksiko jeste detaljno posmatran, ali nije ishvaćen na taj način, na onaj način na koji su to bili ruralni industrijski pejzaži Nottinghama u njegovim ranim romanima. U ovom kontekstu karakterističan je Lorenzov poslednji roman, Ljubavnik Lady Chatterley, koji je, svi znamo, nekonvencionalni, krajnje nekonvencionalan primer dela koji opisuje Piščev domaći pejzaž. Naime, ono staro vizualno postignuće je i dalje neuhvatljivo, iako postoji onaj osjećaj povezanosti sa prepoznatljivim miljeom. Vizualni svet u Ljubavniku Lady Chatterley nije sagledan sa onom punoćom intenziteta. Ovdje postoji jedan osjećaj promišljene retorike, jedne odabranosti, nalaženje utočišta u književnim citatima. Njegov um je solipsistički zapravo sada usmeren ka unutrašnjosti umjesto prema spoljašnjem. Tako da same ideje su veoma selektivne i možemo reći da i rezidencije, i park, i industrijski pejzaž predstavljaju simbole, ideje igraju veoma istaknutu ulogu u romanu. U ovom kontekstu nadovezat ćemo se na predgovor fantazije o nesvesnom ranih 1920-ih, gde Lorenz komentariše odnos između svoje umetnosti i ideje. On kaže, ova moja pseudofilozofija, polianalitičnost, je dedukovana iz romana i pesama, a ne obrnuto. Dakle, romani i pesme su čisto strastno iskustvo, a polianalitičnosti predstavljaju zaključke koji nastaju kasnije iz iskustva. Zapravo, Ljubavnik Lady Chatterley tretira mahom ono sekundarno iskustvo koje Lorenz naziva zaključci. Roman je delo autora koji više imam osjećaj nije intimno i specifično povezan sa fluidnom stvarnošću iskustva. Umjesto toga, on je više solipsista koji koristi mesto karaktera priču da predstavi stvari od ličnog značaja koje su odavno izgubile tu neku fleksibilnost, kategorizaciju, one su pretvorene u puke zaključke zapravo. To je Lorenzov prirodni region koji više nije ono što je nekada bio. On prosto daje simbole kao i određenu percepciju preobraženu, prefinjenu lirizam i to je jedan aspekt individualnog ličnog karaktera romana. Dakle, od svih romana napisanih u izgnanstvu, nijedan nema pronicljivi uvid od Ljubavi Lady Chatterley na ono što je Lorenz nekada bio i što je nekako u svom postupku tranzicije neminovno morao izgubiti. Naime, otuđenost prisutna u pisanju poslednjeg romana demonstrira to neobično bogatstvo ranijih dela. To je bilo kulturološko bogatstvo i zato kontrast između Ljubavnika Lady Chatterley, recimo Duge, predstavlja dobru ilustraciju te razlike. Zapravo, u Ljubavniku Lady Chatterley vidimo nestajanje one uzajamno pojačavajuće povezanosti između umetnika i društva koje je obeležavalo Lorenzove rane romane. Esencijalna posvećenost realizmu je nestala i ovdje imamo kao kontrast delo modernizma. Znači, imamo umjesto interesovanje i energije za predstavljanje društva, imamo interesovanje za ono lično osjećanje i onu upornu provokativnost. Tako da ovo nije svesna namera, imamo osjećaj da do ovoga dolazi kao nešto što je posljedica gubljenja nečega. Zapravo u Lorenzovom opusu moderno označava gubljenje određene kulturološke sinteze koju beleže njegovi najveći romani. T.H. Lawrence je dakle nasledio formu i tradiciju realističkog romana, donoseći mu taj simultano moralni i vizualni senzibilitet, njegova intenzivnost percepcije predstavlja procvet jedne superiorno vizualne vrste proze, a same osobenosti ove kulturološke i intelektualne pozadine primoravaju nas nekako da u samom postupku pokuša da proniknemo do Lorenza, da proširimo svoje sagledavanje porekla Lorenzove umetnosti. Ovde se zapravo radi o jednoj simultanosti književnosti i vizualno koju možemo pratiti u delu Williama Blakea, Turnera, Ruskina, Williama Morrisa i u tom kontekstu D.H. Lawrence se mora i sme zapravo proučavati kao nastavak jedne velike engleske romantičarske vizije koji nam donosi romane koji se oslanjaju na evropsku književnu tradiciju, takođe primoravaju na jednu reakciju u kontekstu koji čini se prevazilazi granice čisto književnog.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste snimak izlaganja Azre Mušović sa Međunarodne naučne konferencije Nauka bez granica, koja je nedavno održana na Filozofskom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici.